Radio Okapi.
Basango na bino Lucy Amba Nzembula.
Okapi.
Sango bofungwa milelo bwa eteni ya mibale ya masolo matali botia miobikela mwango tompe resolution 1325 ya ronu na lisungili ya misolo ya ekolo Finland makita mango mazali kolobela basi kimia pe bokengi obikolo bia bitima binene Bosambi sami bwa bakonzi ya basoda zomi na moko ba FRDC baye. Bafunda makana likambole ya kozwa basi ntuku mitano na ndambo na makasi na Fizi Centre onsuka. Ya mobu moti koleka, bozali kokoba na baraka. Bosambi sami bwa mine bozala kilero na tongo wapi bayoka kibanzene neke na basi baye bazwa makana makasi. Bayi groupement Batito Sud kuna na territoire ya Oshwe na district ya Maindombe na Bandundu ba boikoyo konana kompani ya miete so de fort boy lobi bango kompani yesunga kamisala miantombo ya mabele mabango te Mbote mpe mpoko elamu na bino bozari kwa nda sangolo kutala Lingala lelo mwa musala moko na Kinshasa ezala kibofungwa mibwa eteni ya mibale ya masolo matali boti ya miobikela mwango tompe resolution 1325 ya ONU na lisungi ya misolo ya Finland makita mango mazali kolobela basi mambi makimia mpe bokengi obikolo bia bitima binene oele kwe ya mikolo mibale makita mango masangisi basi le kantukumine iba bikolo ya ekolo ya RDC, Burundi na mpe Rwanda. Sangu ya Mimi Ngumba Mulongo na Lingala ya Patricia Mwanda Buleu.
Mokano mwazo mina misato nkama mibale na mitano mozali na ntina mingi po ya kopesa ba mama mokumba na maematali boluki pe bovandi sikimia boyoka ni pe bomoko okati ya bikolo RDC, Rwanda pe Uganda. Bakisa lisusu kolandela programi iso etali botongi bikolo bya bango sima ya bitumba. Ezali pe po ya kopesa ba mama mokumba na mambi matali koyangela bikolo omukili mobimba. Na bokuta ni boye bantoma ba bikolo binso bakola kisama kanisi mabango, pesi mande bakotia maso esika yoko. Ba mama bazwami na lisanga kombote Afrika Solidarite baye bapesa kili kanisi po ya bukuta ni boye, bandimite po ya mambi matali kimia obikolo ba mama bazali na ntina mingi. Sima ya misala miye bakopesa mokanda wa mikano na bakambi babikolo bia bango pote balandela miango malamu.
Bako bongo la soki mokete mobeko mwa maponomio matali mbula ya mweli ebonga ya boyangeli ekolo na mpeo matali mbula ya parti politiki. Ministre ya Peiba atali boyoka nina bikolo bia bapaya alobi. Ministre ya Kongo ako yange la kamambima mikolo bia bapaya ndimaki yango libosoli ya ye mpe ye ayebisaki yango na bapanzi sangu. Yambo ya ye kosala mobembo na goma. Ndeko ben na pen oyo azwami na mobembo awa na RDC uta mwayenga asolola kimpelo kula na iba na mpe bai molongo na boko bakonzi ya Kongo tomoyoka na masolo mayena Alexi Ntambo Mwamba welobeli ya Innocent Olenga.
Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec le ministre des Affaires étrangères.
Lelo na sololi na ministre Tambwe Mwamba akoyangela kamambi maboyoka ni nabikolo bya bapaya na masolo emoni samakite solo bobongo limobeko mwa maponomi bozali na makoki ya ekolo Congo démocratique. Kasi bobele na masolo mabiso ye ministre ayebisaki ngaite bobongo limobeko mwa maponomi bokosale mate elingi kolobate likambo ya kokata mibu pona ba candidat baye bakowela ebonga ya mokonzi ekolo ezalite lolenge moko pena bo pekisi parti politiki songoloto pakala pote emonisama na maponomi mana ministre alobela kingai yango
politique et c'est qu'il m'a confirmé.
Bosambi sami bwa bakonzi ya basoda zomi na moko ba FRDC baye bafundama na kozwa basi ntuku mitano na ndambo na makasi kuna na Fizi Centre onsuka ya mobu moleki bozali kokoba na baraka. Bosambi sami bwa mine bozala kilolo na tongo wapi bayukaki banzene neke na mpe ba pesi sango na sima ya nzanga nde bayukaki na kuku basi baye bazwa maka na makasi o matali elenge mwasi ya mibu zomi na motoba esambi selo esengaki na minganga misato Kotala soki solo ya zali na mibu miango toyo kabula ipo sango ya Jean Kasami na Lingala ya Paul Matendo.
Bazuzi bayokaki moko ya banzenge na kempe mokambi ya basoda walinaka amani leyo oyo batangaki na bazuzi moko wa baye bazalaki na maebisi olikambulie na sima ya kosambisa bango bazuzi bayokaki na kuku batu baye bazwaki omakasi boye baete wana ezali bosenga bwa balobeli babango na maye matali mibu mia moko wa bafundami pambate batalisaki ete ye azala ki mwana muke. Bazuzi baponi minganga misato puete batala ye pe nasima baye bisa mibumia ye. Soki minganga balobi ete azali solo mwana muke basengeli kotinda ye na tibinali etali bana bake ovira. Po ya bayi sosiete sivili ya baraka moko wa bango aebisi ete masambisi mazali koleka balamu. Kasi esengeli ete bazuzi ba tibinali ya basoda bakanga basoda baso basalaki mabe omasisi yambo ya maye malikaki ufizi.
Nakananga mobali moko abomi mwasi waye wa mibuntu 13 na ndambo obutu bwa mosalami 5 baye bazalaki wana balobi bango babale baswana kiselokola babala ni banso bakoswanaka mobali abomi mwasi na kanda mpe asiko kima bapulusu bafungoli bolukiluki mpe bazali komoluka Marco Mulumba.
E bandaki na boswani bosalemaki na likambo ya nyongo ya mosolo koto misato ya franc congolais, mosolo moye mwasi adefaki na mabota mazali zinga zinga. Bongo mwasi ona asengaki te mobali wa ye afuta nyongo yango. Boswani bosalemaki kati ya mobali na mwasi te kosuka na bitumba. Banzeneneke ba monisi te mobali abetaki mwasi wa ye na motote na kufa. Mokambi wa komini ya Kananga oyo azalimpende kwa mobali alobite, mobali ona azalaki na molangwa eleko abetaki mwasi. Abakisaki na bolobite mobali wana akimaki azali lisusu na etuka Kasai Occidental te. Bato basusu ba monisi te eleki sanza motoba uta mobali ona atikaki mwasi na bana. Akendaki kofanda na mwasi mosusu na mboka Itabai na taka ya kilometre misato na Engumba Kananga. Ba polisi bazali kosala bolukaluki pona kokanga mobali ona mwasi akufi azalaki na mibu tuku misato atiki bana banei.
Bayi groupement batito sud kuna na territoire ya Oshwe na district ya Maindombe ba boy koyo kanana kopani ya miete so de fort bayi so bango basengi na bango bakomela ki ministre Atali Bikila Bianzambe mokanda po ya komoye ba komoye bisate atele mela bayi so de fort po ba kokabongo kotosa mibeko mia bokati miete po boy lobi bango kopani ya yesunga kamisala mia ntombwa ya eteni ena ya ekolo Kongo soki mokete sango ya fambia kambi zi tolanda yango utaki kwit
baye groupement batito baye bako boya compagnie so d'effort eye ekataka banzete bako senga na bakambi baye kolo kokita kosala bolukiluki po ya koyeba lolenge société eye so d'effort esalaka misala miaye po ya bayi mboka baye mibu ntuku mibale na misato ya so d'effort kosala obazamba bya bango ezali zelo bango bazwi ata benefisi yokote balabala ya kokende Oshwe Kinshasa Oshwe Kiri pena Oshwe Yuki onatra e salamata na ba Belge e sila kobeba po ya bango ba yi groupement batito ba bakisi lisusu ete ba sila koti ya maboko ata na mokanda mokote na yango ba sengi na so de for kofuta bango mbongo milio yoko na nkoto kama mitano ya ba dolari ya Amerika obele po ya kobebisa kita ya bango na kokataka banzete pe kotika yango kopola na bazamba ya bango omboka isoko omobu nkoto mibale na minei uto Engumba Bandundu Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Balingani bazali na esengo lelo mia sanza zomi na mine isanza mibale po ya Saint Valentin. Lelo balingani bakokuta na bipai na bipai ndakisa na ba hotel ba bar ba magazini pe bongo na bongo. Lelo ezali mpeli bakupo ya kopesa mwa eloko ya kitoko na molongani ndakisa lokola fololo talantina lelo awa na Kinshasa. Fololo itekisa maki lokola limpa bisika binso bya Engumba mukonzi sanko ya Jacques Molima na Lingala ya Marco Mulumba.
Utatongo ya lelo liboso ya zanga, batobaike bazalaki na yoko ndako ya mimbongo to butiki mpona kosomba fololo. Ndakisa na butiki na kombo Zimbali Flowers, ezali na bokutani bwa balabala ya Forces Armées na kombo ya Kala au Commandement na commune ya Gombe. Moteki na butiki bona amonisaki te ezali na boko bazali kosomba nzete moko ya fololo, basusu liboke ya fololo. Fololo yango ezali na langi lolenge na lolenge, nyonso wana mpona kolakisa bolingo moto azali na yango. Na moninga to molonga niwaye mwasi moko amonisaki te asombi fololo mpona feti ya Mosantu Saint Valentin ezali sekele mpona ye eye bato balingani bakabulaka.
Talaka suka sangolo kota lingala na sango ena ya balingani nde to suki si yango Jean-Noël Monkondo asonga kibisonzela amasini obosobo elobeli esalaki wabino Lucy Ambanzembula kimia pe boboto mabota mabino
Okapi, Okapi, Okapi.